Cyril Kletek, zakladatel a ředitel Green Tech startupu Circle, ze kterého vybudoval největší evropskou recyklační platformu. Absolvent Vysoké školy ekonomické, měl na starosti inovace v Raiffeisen Bank nebo v agentuře Direct People. Za své podnikání získal ocenění Global Digital Disruption nebo Top Innovator. Ve volném čase hraje rugby nebo se věnuje tématu dekarbonizace. Jan Jirovec, partner společnosti Logio, která se zabývá řízením dodavatelských řetězců. Ve firmě má na starosti prodej a vztahy se zákazníky. Rád spojuje přírodu s ekonomií a věnuje se důsledkům situací, kdy spolu nejsou v souladu. Sám žije s rodinou na malé usedlosti na venkově, kde rád včelaří. Pavlína Babková, odbornice na udržitelnost výrobků ve společnosti Robert Bosch Česká republika. Z podnikání se přesunula do podnikového managementu a marketingu a dnes má na starost udržitelnost. Volný čas ráda tráví s rodinou, na výletě, paddleboardu nebo studiem cizích jazyků. Co je pro vás udržitelnost?
Tak pro mě udržitelnost, já si vždycky představím, když se moje děti zeptají, mami, co je to udržitelnost, tak pro mě je to v té profesní sféře všechno, co dělám, tak tady musí zůstat i pro vás. A v té, řekněme, profesní nebo v tom předmětu podnikání je to veškerá činnost, kterou já dnes dělám, která směřuje samozřejmě k zisku, tak musí být i udržitelná. To znamená, musí působit v tom pozitivním slova smyslu i pro další generace.
Co byste doplnili, pánové? Jak to vnímáte vy?
A mě začal tím, co je vlastně neudržitelnost. Neudržitelnost je určitý systém, který dneska máme, který extrémním způsobem využívá nezrovna optimální zdroje energetiky, který používá obrovský množství materiálu, který do takové části skládkujeme. A ty systémy, které úplně nenecháme tu planetu v takovém stavu, v takovém luxusu, který dneska žijeme, aspoň na určitý částech světa našim dětem. A právě to, aby to bylo udržitelné, tak nějaká změna, korekce toho systému, tak abychom opravdu mohli i dál tady žít na té planetě a v tom příjemném prostoru, v kterém jsme, a na té nádherné planetě s tou biodiverzitou a dalšíma vlastně věcmi, které nám tady umožňují žít krásný život, pokud není zrovna válka.
Já si dokážu souhlasit se svými předřečníky a zkusím ještě jeden pohled. Čeština je moc krásný jazyk a slovo udržet se skládá z u a držet. A z mýho pohledu, když vlastně člověk anebo jakýkoliv organismus na Zemi něco tvoří, tak se vlastně nezabývá tím, jak to udrží. A dneska se z toho stala modla toho vlastně, že my jsme za poslední desítky let si vybudovali svět, který je neskutečně bohatý, který nám poskytuje všechny ten blahobyt, v kterém žijeme. A nechceme o ně přijít. A ty poslední roky nás vedou k tomu, a možná i desetiletí už nás dokonce vedou k tomu, že o ně postupně přicházíme. A tak trochu jako se bojím jenom, že to slovo udržitelnost znamená zachovejme si náš standard a
udržme si blahobyt.
Náš blahobyt a i tu přírodu samozřejmě, která to potřebuje. Akorát, že západní civilizace, speciálně evropská západní civilizace, byla vždycky postavená na inovacích. A já bych moc rád, aby ještě ten stupínek za tou udržitelností byly ty inovace a něco, co nám skutečně do života přidá hodnotu a možná naplní ty účely, které jsou v té udržitelnosti a pomůže přírodě, společnosti v někam, jako v nějakém dlouhodobé prosperitě. Ale mám trochu problém s tím vlastně slovem udržitelnost, protože obsahuje jenom část toho, co my jako lidé, jako organismy, které se tu pohybují po planetě, potřebují.
To je zajímavý. Na velmi dlouhou dobu našeho vývoje my jsme vlastně měli ten ekonomický růst čistě spojený s tím, jak jsme používali materiály a tím, jak jsme zvyšovali množství CO2. Teďka vyšel krásný článek The Economist z minulého týdne, kde vlastně konečně se ukázalo, že v Americe už se vlastně začalo růst HDP a zároveň jako CO2 vlastně začalo klesat, takže můžeme i růst, aniž bychom vlastně to dělali na úkor životního prostředí. Ten problém je, že to je pořád jako málo rozevřený ty nůžky, jo? Že pořád hodně rosteme na úkor toho životního prostředí. A já souhlasím, my nemůžeme všechno vypnout. Já jsem byl několik týdnů zpátky na festivalu dokumentární filmu V hlavě, kde se vlastně řešil jako nerůst. Jo? A vlastně bylo tam jako desítky lidí, kteří vlastně řešili nerůst. A pro mě to je vlastně poměrně smutný jako nerůst, protože všechno by mělo do určitý míry růst, ale nejen tím, že budou neustále růst jako do nebe, ale že budou třeba růst i v nějaké kvalitě. Jo? A to je pro ně to směřování, které bychom měli mít spíš třeba k té kvalitě, než k té kvantitě.
Možná ta otázka je, jestli bychom chtěli chodit do firm, kde vlastně ten růst nebude. Jestli naši zaměstnanci by chtěli chodit do našich firm, kde nebudeme pokračovat někam dál a inovovat. A mám takový pocit, že tenhle svět my jako úplně nechceme. A že vlastně ten strach nás trošku paralyzuje. A ten strach není ani tak o planetu podle mě jako o nás sami, protože my sami cítíme, že děláme něco špatně a že to musíme změnit.
Tak ale ta udržitelnost pro společnost, nejenom udržitelnost pro životní prostředí, ale pro nás jako lidi a naše děti.
Jasně tak.
Pravděpodobně pro všechny. Já myslím si, že ta udržitelnost, bych navázala tady na kolegu. Všichni se přirozeně chceme mít dobře. Ten blahobyt bych řekla, že je takový trend. Naše děti se chtějí mít dobře, my chceme, aby se naše děti měly dobře.
Ještě líp ale než my.
Ideálně ještě líp než my, samozřejmě, protože my jsme všechno neměli, oni možná mít budou. Ale co kdybychom to povýšili o to kouzlo té udržitelnosti? To znamená, pojďme dělat věci nejenom pro ten zisk, pro to, abychom se měli dobře, ale pojďme je dělat vlastně i udržitelné. To znamená, aby jsme si všichni svým způsobem užili i to dobré na tom, nejenom to, že teda nějakým způsobem vyděláváme na tom, máme se dobře, užíváme si, ale aby jsme vlastně vytvářeli vyšší hodnoty než třeba naši předci, nebo minimálně, aby jsme ani nezapomněli. Protože to určitě není tak, že naši předci nemysleli tímhle způsobem, to slovo pravděpodobně ještě neznali, ale určitě se tím taky zabývali, anebo jim to minimálně přišlo přirozené. My v tom možná trošku hledáme vědu, ale ona to zase taková věda není.
Já si právě říkám, že jim to možná přišlo přirozené, protože si pamatuju, jak babička a prababička vždycky všechno schovávali, aby to měli znovu, aby to nemuseli pořizovat znovu.
Tak já jsem v tématu cirkulární ekonomiky vlastně, jo, to bylo vlastně úplně přirozená věc, přesně tak, jo, tyto, že se používaly sklenice znova a tak dále, jo. Teďka vlastně ty aplikace používáme v průmyslu. Vlastně, který vlastně byl velmi přirozený 150 let zpátky. A mně přijde, že to bylo až někdy do 50. let poměrně vlastně jako přirozená věc. Potom vlastně jako levné materiály, levný vlastně globalizace neurčitelným způsobem samozřejmě nám pomohla v rámci zvyšování HDP a růstu spotřeby. A teďka zároveň jsme prostě přirozeně v době, kdy si musíme uvědomit, super, byla to tady velká jízda, děkujeme moc. Hodně jsme tady zbohatli, některý tady ekonomiky jako Čína byla schopná vyvázat stovky milionů lidí z chudoby, ale pojďme taky dělat trošku ještě jinak. Jo? To nebylo navázané čistě na ty materiály a na tu fosilní ekonomiku, a pojďme dělat prostě trošku jinak. A to je vlastně obrovská, hlavně inovační výzva. Jo? Že my musíme poměrně do určité míry jako trošku jako dematerializovat, trošku snižovat i tu spotřebu, tam to se asi nevyhneme. Ale to zároveň mladí lidi často chtějí jako poměrně dobrovolně, ale hlavně i spotřebu dělat trošku jinak. Méně závislou na fosilním světě, který tady prostě využíváme. No.
Já třeba vidím, vlastně možná nám navážu ještě komentářem, jak jste mluvila o zisku, tak on ten zisk svým způsobem může být reprezentovaný i tím, že budeme friendly k životnímu prostředí a ke společnosti a k věcem, které jsou pro nás důležité. I to je forma zisku. Nemusí to být pokaždý jenom peníze. Samozřejmě tím se měří, protože zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Ale podle mě jde měřit i tou přírodou a tím, jak dopadá naše podnikání a jak funguje naše společnost vůči přírodě anebo vůči celé společnosti. Takže i tak to může být. A třeba si jenom musíme udělat společenskou smlouvu, že to pro nás je důležité a že zrovna takhle to chceme mít a že to je ten zisk a ten rozvoj bude právě k tomu, aby jsme k tomu mohli jít.
Jako to je Butánu, že jo?
Jak k tomu přistupují pak velké firmy? Co tam cítíte, z čeho tam vychází ta potřeba udržitelnosti? Je to spíš tlak zvenku, nebo že si sami uvědomují, že za chvíli mi asi dojdou zdroje a nebudu moc dělat to, co dělám?
Tak těch vlivů je tam hned několik. Určitě bych se nepřiklánila primárně k tomu či onomu. Myslím si, že to je hlavně o tom mindsetu. Samozřejmě je tady tlak ze strany zákazníků, ale my jako společnost, Robert Bosch, my samozřejmě to máme ve svých hlavách, že to je ta správná cesta a my se právě ten zisk snažíme snoubit s tou udržitelností, protože my opravdu věříme v to, že to může perfektně fungovat ruku v ruce a to je naše strategie a tu vlastně i předáváme svým lidem, komunikujeme ji našim zákazníkům a vychováváme si vlastně budoucí generace. My to vidíme jako neodlučitelnou součást toho našeho podnikání a to si myslím, že je základ si tohle to uvědomit.
Mně přijde docela výstižné, že vy jste se přesunula z produktového marketingu a managementu právě k udržitelnosti, takže to je ten nový trend konec konců i marketingu.
Přesně tak a svým způsobem je to i cizí jazyk. Je to nový cizí jazyk, protože kolega tady správně řekl, že tomu všichni rozumíme. Nikdo nic lepšího nevymyslel a je pravda, že pokud teď s někým budete komunikovat v tom CO2 ekvivalent jazyku, tak vám nikdo moc neporozumí a nikdo si pod tím moc neumí představit. Je to málo, je to moc, všichni víme, že to je špatně ty emise, že to nějakým způsobem ovlivňuje naše životní prostředí negativně, ale nerozumíme tomu a mně přijde fajn, pokud se člověk přesune, řekněme, z toho čistě monetárního biznisu a začne přemýšlet i trošku v jiném jazyku a ideálně ty jazyky spojit, tak aby na konci byl ten udržitelný, kvalitní samozřejmě výrobek, který se tomu zákazníkovi ideálně ještě líbí, tak potom jsme na správné cestě.
A to je strašně důležitý. Vlastně jakoby tyhle ty věci můžou být propojené. Naše firma pracuje třeba pro mnoho zákazníků z oblasti výroby potravin a dodavatelů do maloobchodu. A ty firmy přemýšlejí o tom, kde skutečně to zboží vyrábět, jestli náhodou tenhle přesunout blíž tomu zákazníkovi, jakou formou proškrtat svoje produktová portfolia, protože to je další neduch dnešní společnosti, že vlastně pořád rozšiřujeme a rozšiřujeme portfolia o produkty, které patrně ani nepotřebujeme a prodáváme je v promo akcích za ceny a ty peníze na to nemáme. Takže to jako nedává vlastně celý smysl. A Figle v tom právě na té úrovni speciálně těch výrobců potravin třeba, přemístit ty výroby tam, kde jsou blízko zákazníkům, tam, kde existují zdroje a zároveň vyrábět to, co skutečně ten trh potřebuje. A tohle je něco, co slyším u našich zákazníků hodně teď a speciálně ty krize teďka, které jsou energeticky, to hodně umocňují. Každý přemýšlí, kolik spálí ropy ve svých kamionech, každý přemýšlí o tom, kolik spálí plynu ve svých výrobách. Tak to je téma, které vlastně je úplně spojené ekonomicky na bazální úrovni s tou odpovědností vůči společnosti přírodě.
A možná i přemýšlí, jak moc chce být závislý na dodávkách z druhé strany světa, když se zavře svět, nebo případně se naprosto rozbourají veškeré dodavatelské řetězce.
Zároveň to není jednoduchý. Jo. Vlastně, když se řeknu lokální, je vždycky jako lepší, fajn, ale zároveň vlastně, že jo, když vyrobím ty rajčata někde v jižním Španělsku, tak je to vlastně o dost jako efektivnější než třeba v Česku. Yep. Já vždycky mám ve Stockholmu 10 kg rajčat, to znamená 6 litrů nafty, na hnojiva, na dopravu a na všechny různé věci. Vlastně můžu, paradoxně může víc, vlastně i víc to dělat ve Švédsku, jo, než jako. Takže vlastně je to vlastně ta sustainability, udržitelnost zároveň extrémně jako složitá oblast, kde musíme fakt jako velmi vědecky jako propočítávat, co kde je lepší. A jako k tomu existují taky dva taky jako přístupy. Jo. Jeden velký jako technicistní, velký, jako Bill Gates řekl, mám tady 51 gigatons prostě CO2. Gigatun prostě CO2 ty emitujeme každý rok prostě do vzduchu. A ten problém potřebujeme jako rozpadnout a vlastně potřebujeme řešit ty jednotlivé jako oblasti. Ten druhý je spíš ten bottom-up přístup, kde si řekneme, tak my jako občané, my jako firmy to budeme dělat co nejlépe a se to nějak dopadne. Jo. A já si myslím, že potřebujeme mít jako oba ty přístupy. A doufám, že to dopadne někde v pořádku do budoucna.
Už nás stačí zdravý rozum, obyčejný, tak jako naše babičky měly.
A máme ještě jednu velkou výhodu proti našim babičkám. Oni měli ten zdravý selský rozum a ty zkušenosti. A my k tomuhle tomu zkušenosti jsme možná trošku pozbyli cestou, ale minimálně k tomu zdravému rozumu, který sem tam ještě zůstává, tak máme data. Máme spoustu informací a přesně to, co říkáte, je o tom, že my to vlastně dokážeme dopočítat. Ten náš svět dneska celou tu globalizaci a deglobalizaci dokážeme dopočítat do čísel, jak z hlediska dopadu na všechno své okolí, tak z hlediska dopadu na biznis. A to beru jako obrovskou příležitost pro současnou dobu a pro současný biznis.
To jsou ty informace, o kterých jste mluvili v případě rajčat například. Ale to mi připomnělo profesor Mařík, zakladatel institutu kybernetiky, informatiky, tak jednou právě prohlásil, že to, že digitalizujeme, není proto, abychom toho vyrobili víc a rychleji, ale abychom vyrobili přesně to, co potřebujeme a spotřebujeme v tu dobu, kdy to potřebujeme a spotřebujeme. Tudíž přesně, abychom neplejtvali. To je vaše téma.
To je pravda, to je pravda. Bohužel, ale hodně se ukazuje vlastně to, že když někde jako ušetříme, tak vlastně, že ne, ta spotřeba i zroste. To je taková jako trošku paradox toho. Ale vlastně je to tak, v kortě těch materiálech, to je přesně, co děláme. Máme obrovské množství dat, snažíme se jenom optimalizovat, kde má o co kdo zájem, kde ten materiál můžeme co nejlépe využívat. Takže polovina všech problémů v oblasti udržitelnosti by byla vyřešena, kdybychom věděli třeba materiálu, kde kdo o co má zájem, co z toho může vyrobit. A já jako spotřebitel, vlastně, jaký má ty tenisky dopad, nějaká LCA analýza v rámci celoživotního cyklu v porovnání s jinýma. Takže vlastně data, transparentnost, to je velmi důležitá součást řešení klimatické změny.
Akorát jenom nejsem si úplně jistý tím slovem digitalizace, že to je to správné slovo, které vystihuje to, co nám skutečně pomáhá. Možná nám může pomáhat automatizace, možná nám může pomáhat hluboká analýza a porozumění těm věcem, ale samotná digitalizace, já myslím, že dat máme všichni tolik, že už vlastně jako nevíme vůbec, co s nima. A moje pozorování aspoň jako firem našich zákazníků, je, že vlastně nám říkají, pomožte nám z těch dat vytáhnout to, co pro nás je důležitý. Jestli ještě tady máme dovážet do 24 hodin to zboží, anebo jestli už tady máme dovážet to zboží do 48 hodin a těm zákazníkům to vlastně tak moc neublíží. A tohle rozhodování je o tom opravdu rozumět těm datům a ještě možná jim rozumět bez nějakého narrativu víry anebo fanatismu. A prostě snažit se to opravdu jako pochopit tak, jak ta věc je v těch číslech.
Umíme sledovat nebo sledujeme ta správná data? Už jenom to, že jsme zmínili celoživotní cyklus výrobku. My často neuvažujeme o tom výrobku až do samého konce. Už jenom to, že kombinujeme různé materiály v obalu, pak to není recyklovatelné. To je takový detail, který se ale projevuje na spoustě věcech. Učíme se teď u těch výrobků to, že my musíme uvažovat úplně jinak od samého začátku?
Já si myslím, že rozhodně minimálně u nás řešíme takzvaný ekodesign. Myslím, že není potřeba překládat. To je vlastně termín, který perfektně vystihuje, že už v rané fázi vývoje toho výrobku už právě se rozhodujete o tom, aby samozřejmě, jak jsem říkala, líbil se zákazníkovi, byl kvalitní, dlouho vydržel, aby byl za dobrou cenu, aby zákazník byl spokojen, my spokojení, tak ale samozřejmě i tu udržitelnost. A tam přichází na řadu takové témata, jako je právě materiál, volba materiálu, volba technologie, volba energie, která je potřeba k výrobě toho daného výrobku. A tady k tomu ty data perfektně slouží. Tady si souhlasím s kolegou, že dat máme opravdu strašně moc. To umění za mě osobně je teda v tom, ty data všichni známe, že je musíme třídit, analyzovat, ale my je musíme umět používat. Jo, a teď jakým směrem? A já jsem ještě fanouškem toho, že tady už několikrát zazněl termín inovace. Samozřejmě, to je strašně pěkný termín. Ale pojďme se podívat do těch dat, do těch aktuálních dat, kde bychom třeba tu inovaci nehledali. Ale ona tam je, protože teď máme všichni trošku na bedrech nechtěně téma energie. Všichni to řešíme, ať už doma nebo ve firmách, ale už málo kdo se zabývá tím, co s tím můžeme dělat na základě toho sběru dat. To znamená, pojďme inovovat tam, kde už to známe. Pojďme se na to ještě jednou podívat, protože ty data, které sbíráme, ty pochází z nějakého softwaru, řekněme, a ten je často chytřejší než my. A my tyhle ty data můžeme užít k tomu, že dokážeme vlastně optimalizovat tu výrobu třeba. Dokážeme řídit svým způsobem spotřebu té energie a využívat to v náš prospěch. Jo? Protože doteď to nikdo moc neřešil. Ani já se přiznám, jsem to neřešila doma, jestli zhasnu, nezhasnu, jak dlouho běží televize. Ale teď nás to všechny strašně pálí. A pojďme se podívat do těch dat. Co s tím můžeme dělat? Lze to ovlivnit? Lze to nějakým způsobem řídit? Stáhnout, přidat? Teď samozřejmě mluvím velice jednoduše, ale takhle to skutečně je. Takže zdroje máme, ale pojďme se naučit používat.
Tohle je moc pěkný. Se to poprvé, co vlastně si myslím, že je potřeba dělat, protože teďka bychom se fakt měli soustředit na úsporné věci v rámci i peněz, jo? Vlastně i materiálu, energetiky, což opravdu strana nás teďka může krásně nakopnout nějaký cesty udržitelnosti, protože když vy firmě uděláte nějaký krásný úsporný projekt s vodou, s energií, s materiálama, to potom krásně jde i komunikovat dovnitř té firmy, aby hledali další tyhle ty příklady. Jo. A on upřímně by se zmínil ekodesign. Vlastně potom jako změnit třeba celou produktovou řadu, že se děláte poměrně dobře v Boši, jo, ale nějakých třeba jiných společností, to je velmi náročný. To se bude týkat samozřejmě i změna business modelu. Tím pádem jako budete muset mít salesa, jako ještě řeknu víc, lidí na custom care. Jo, tam prostě budete placený na hodiny, ne prodejem výrobku. Takže je obrovská jako změna v rámci nějakého designu, co nás čeká. Teď určitě má jako jednoduššíma věcma, těma úspornýma. Je fakt skvělý začátek, podle mě. A mít ty data je samozřejmě ta hlavní věc, kde se rozhodnout vlastně, kudy jít úplně v tom počátku.
Možná to je i gro cirkulární ekonomiky, protože cirkulární ekonomika funguje vlastně v kruhu a pokud se všichni spojíme, pokud všichni využijeme ty zdroje, které máme k dispozici, tak pak to musí fungovat.
No a pak nám ty data samozřejmě ukážou i spousty různých věcí, že jo? Já třeba elektroauta, tak se, jako, já jsem jako velký fanoušek toho v rámci jako lokální podpory, ale zároveň, když se podíváme, kolik potřebuje materiálu na výrobu jednu Tesly, tak je to 220 tun. Primárních zdrojů, jo, kolik vlastně různých jako kobaltu, niklu, zácných věcí, co v tom je. Blbý třeba je, že když potom přijde nějaký udržitelný konzultant do firmy, tak řekne vždycky, no tak tady se zbavte těch starých škodovek, kupte tady 4 nějaký elektroauta a najednou budete hrozně jako udržitelný. Ale on tam počítá jenom ten jako užitnou část toho auta v té firmě, ale už nepočítá to, že to auto se musel někde vyrobit a dopravit a tak dále. Jo. Takže mít ty data je jedna věc a mít je fakt komplexní. Jo. To samé je třeba u offsetu. Jo. Já vím, že offsety dělá dneska jako velká část firm. Jako není to primárně jako špatně, je to určitě nějaká jako jedna část, ale rozhodně to není vlastně to jako optimální řešení, jo? Kdy vlastně dneska napak vidíme, že to je velmi promalecký. Je to jedna část řešení nějaký jako dekarbonizace průmyslu, jo? Kde můžeme začít poměrně rychle, je to fajn, a zároveň pak se musíme podívat na ten core business, jo? Na ty materiály, na tu energetiku a i dál. To samozřejmě už jsou jako náročnější věci pořád.
Já tomu říkám, aby se z toho nestaly jenom takové nové odpustky.
Přesně tak.
No, ale pořád tady máme ekonomiku, která je založená na tom, že potřebuje růst na růstu spotřeby. A tyhle ty témata jsou krásný vlastně, ale pokud se nešáhne do té spotřeby a do té struktury té spotřeby, tak to prostě tak nebude fungovat, nebude to vycházet číselně. Naše HDP pořád měříme tak, jak měříme a počítáme ho tam, jak ho počítáme. A za mě se tyhle ty dva světy prostě musí potkat. A oni se nutně, minimálně ta krize teďka, nemám rád to slovo, ale vlastně jako ta energetická krize, opravdu si vyžaduje ten název krize, tak nás nutí k tomu, aby jsme se nad tím zamysleli po všech stránkách a nezbývá nám nic jiného, než to udělat. Takže určitě jo, jenom se tam musí potkat i ty číselné věci, i ty environmentální a společenský.
A tu se právě velmi často podle mě potkává. Jo? Když třeba vezmeme příklad, určitá firma, můžu asi zmínit třeba Philips, tak to prostě prodává dneska hodinu světla. Jo? Vlastně jako má prostě ty žárovky, všechny ty věci a prodává na mé službu. Vy jste spokojený klient, platíte jim prostě nějakou jako službu. Vím, že i Bosch má určitou tohle jako as a service, vlastně jako portfolio služeb. A ta ekonomika roste, protože vy za to platíte, a zároveň ten materiál zůstává v té ekonomice a tím máme tam daleko menší vlastně dopad na to CO2 vlastně v té ekonomice. Jo. Takže podle mě to je přesně tak, jsme chvilku řešili, abychom se odpoutali od toho růstu ekonomického, tady jenom navázaný na spotřebu fosilních paliv a materiálu, protože to je cesta do pekel.
Co konkrétně může pomoci? Tak v případě Bosche si dovedu představit, že nebudete to vozit mezi Evropou a Amerikou, mezi jednotlivými zeměmi, ale více pokusíte soustředit tu jednotnou výrobu do co nejbližší lokality. V automotiv, tam to bude možná ještě složitější celkově. Jak se to dá optimalizovat? Kde jsou podle vašich zkušeností zatím ty největší dopady, ty největší přínosy?
To přesně ten úhel, odkud na to člověk kouká. Že? Samozřejmě jako nejlepší by bylo mít sdílený auta a vyrábět jich míň. Mm-hmm. To asi dneska úplně jako nedokážeme něco takového udělat, páč na tom stojí naše ekonomika. Ale to, co dokážeme udělat, je zamyslet se nad tím, když ty díly se sváží z toho světa, tak jakým způsobem se z toho světa sváží, odkud se sváží, s jakou plynulostí se sváží, protože ta plynulost je v tom strašně moc důležitá. A jak se využívají přesně ty obalové materiály, to myslím, že přesně v automotivu je hodně vidět, a jakým způsobem to celé řídíme, tak aby to bylo ještě jako provozuschopné. No a do toho vám hodí vidle to, že vedle toho je nějaká krize v dopravě s kontejnerama a někde se zapříčí nějaká loď. Ale začnete přemýšlet nad tím, aha, tyjo, tak já bych neměl držet zásobu na 2 dny možná před svojí fabrikou na auta, nebudu konkrétní, a možná bych jim měl držet tu zásobu o kousek delší. I to patří k udržitelnosti z mýho pohledu, protože my jsme rozhodně civilizace a tato společnost je společnost, která má nejnižší zásoby v historii všech klíčových komodit, které kdy měla. To znamená, my na tu udržitelnost musíme koukat tak, aby měla i nějakou, no co se požádá cítí slovo, rezilience, schopnost přežít ty nenadálé události. A myslím, že to je součástí tohoto modelu. Takže to, co děláme třeba my ve firmě, tak je to, že počítáme, kde postavit jakou továrnu, kde sbírat ty dodavatelské řetězce. A to je počítatelná úloha vlastně, tak, aby jsme to doručili tomu zákazníkovi s co nejnižším ekonomickým nákladem a samozřejmě taky s co nejnižším dopadem na všechny prostředí a co nejudržitelněji. Je to jako jedna část. No a druhá část je třeba v retailu, tam naše softwary počítají, kolik má být optimální zásoba na prodejně, na to, aby se nevyhazovalo a na to, aby si ty lidi odnesli ten nákup, který chtějí.
Jak to máte? Vy máte heslo Local for Local, tak to předpokládám, že signalizuje něco podobného.
Signalizuje to něco podobného, ono samozřejmě v tom našem formátu je to mnohdy složitější, ale já bych to možná ještě zjednodušila úplně na to elementární, začít u sebe. Takže máme přímé emise, máme nepřímé emise. Jsou věci, které dokážeme ovlivnit a velmi výrazně ovlivnit, ať už jsou to ty obnovitelné energie a podobně. To znamená, že to, co dokážeme ovlivnit, tak to ovlivňujeme v tom pozitivním smyslu vzhledem k udržitelnosti. A potom jsou tady naši dodavatelé, tam už samozřejmě potřebujeme jejich spolupráci, ale i tam působíme poslední roky velmi výrazně. Snažíme se s nimi komunikovat, snažíme se jim vlastně i víc říct. Ne všichni jsou na stejné úrovni, jako je naše společnost, ale hledáme společné cesty, tam bych navázala. Vytváří to de facto i nové business modely a to je dobře, protože každá takováhle krize v uvozovkách přináší i nové příležitosti. A zase se vracím k tomu kruhu cirkulární ekonomiky. Když to přeženu, pokud se všichni chytneme za ty ruce, tak to vlastně může fungovat, ale musíme to mít nastaveno stejně.
To je hrozně důležitý, vlastně, protože vy jako velký evropští hráči vlastně můžete ovlivnit nejen sami, ale ten celý supply chain. A děláte to velmi často. A kor tady v Česku, kde právě ti dodavatelské firmy je hodně, tak teďka jako vnímám za posledních pár let právě, že všichni zvystřelili najednou, tak když budeme tady dodávat ty Škodovky nebo ty IKY nebo toho Bosche, tak co teda vlastně musíme dělat v oblasti legislativy a tak dále. A to je konečně takový ten jako wake up call na to, aby se začalo něco dělat. Takže to je vlastně velmi důležitý ovlivňovat ten celý supply chain.
A výborný, že tomu lidi rozumí vůbec. A 3 roky zpátky jsem zákazníkům vysvětoval, co to supply chain znamená. Supply chain management. A od té doby, co se zasekla ta loď, tak tomu rozumí úplně všichni.
Bylo dlouhý 10 dní, nebo dlouho to bylo 10 dní.
Proč některé firmy zvládají udržitelnost lépe než ostatní?
No, to je velmi dobrá otázka. Já myslím, že to je hodně často jde o toho nejvyššího vedení. Při mě velmi často třeba si vnímám, že třeba jako rodinné firmy, paradoxně, to má fakt nějakým svým genomu, že prostě za 10-20 let tady prostě chtějí mít skvělou firmu, kterou předají svým dětem. A tam upřímně vidím, že tam ten jako fokus je úplně největší. Tam to je fakt jakoby asi nejkrásnější. Potom jsou velké mezinárodní firmy, které to dělají z několika samozřejmě důvodů, z různých jakoby, samozřejmě důvodů morálních, ale samozřejmě finančních důvodů a tak dále. A tam zase vidíme jako velkou level profesionality, která je potom vlastně schopná to dostat nejen do té firmy, ale i do toho jako supply chainu. Takže třeba hodně si děláme s IKEA a ta fakt má tady i ve střední Evropě 402 firm ve svém supply chainu a ovlivňuje i je to prostě jako velmi důležitý, Škoda Auto, vlastně dost podobný. Takže to je vlastně nějaká jako velmi profesionální spravování těch jako vlastně mezinárodních korporátů. No a pak jsou ty ostatní, kteří tak jako lítají zatím a ty vlastně spíš jako řeší to, kde někdo hoří, tady potřebujeme jako nějaký report, protože máme něco dodávat tady do Škodovky a prostě potřebujeme tam nějaký papír, jo, tak tam velmi často to jsou trošku jakoby, jsou jako pozadu. Takže tak by to asi rozdělilo takových 3 jako úrovní rychlosti. No.
Pomáhá ESG a to, že někdo z vrchu nastaví, co máme reportovat, nebo je to právě spíš o tom přístupu lidí, kteří to vedou, kteří to táhnou. Samozřejmě ptám se na ten povinný reporting, u kterého mnozí mluví o tom, že může ve svém důsledku vést k malé flexibilitě a když se objeví nějaká inovace, která by to mohla dělat lépe, ale ten reporting ji nestihl postihnout, tak ji může blokovat.
Já myslím, že nejlepší reporting mají v ruce zákazníci. Oni mají tu peněženku v kapse, a v každém obchodě anebo v každém autosalonu ji vytáhnou a tam rozhodují o to, pro koho hlasujou. A za mě to vlastně jako nejlepší reporting, který by se dal udělat. A vlastně všechny ty ostatní si myslím, že jsou jenom vlastně jakoby návodný a možná trochu zpátečnický. A transakční náklady těch věcí jsou vždycky podle mě jako vyšší ve finále a společenský náklady než ten samotný efekt. To bychom mohli mluvit o dotacích a dalších věcech. Z mýho pohledu to není něco, co by se mělo drivovat v Evropě. Drivoval bych radši ty inovace. A radši bych se díval na ty data a přemýšlel na to trochu jinak. Ale chápu, že takhle je náš svět nastavený a tomu rozumí všichni.
Já si dovolím nesouhlasit, protože tohle je takový wishful thinking, který vlastně velmi dlouho jako vlastně už nefunguje. Jo? To říká třeba často Coca-Cola a spousty dalších firm. Teď je to vaše rozhodnutí, vy si kupujete ty naše tady jako plechovky a tak dále a pak to vyhazujete. Já myslím, že je to o tom nastavit i ten systém. Jo? Dneska vlastně by nám třeba extrémně pomohlo, kdyby bylo určitý zdanění uhlíku. Jo? Protože by to jako nastavilo určitou, prostě jako, určitou jako úroveň. Dneska máme třeba jeden z největších problémů na světě máme v oblasti cementu. Jo? Velmi důležitá komponenta do betonu je absolutně stěžejní materiál, který tady ve světě máme. Je to 8% emisí všech CO2. A teď máme po světě jako tisíce různých menších jako cementových společností, které jsou vlastně na stejné úrovni, to je nějaký určitý spíš nízkomaržový biznis. A pokud jako neuděláme systémovou změnu pro celý tu industrii, tak se tam jako nic nezmění. A my jako lokální, jako někdo, kdo já si chci postavit barák, tak na to opravdu vůbec nic nezměním. Jo? Máte pravdu, že v tom obchodě potom si můžu třeba vybrat mezi kolou a kofolou nebo něčím, ale vlastně je to strašně malej dopad. Jo? Co nám taky hrozně chybí, je jako fakt se to podívat jako pohledem, jako, co jsou ty důležité věci. My jsme tady velmi dlouho se zdrželi, úplně zbytečně, že jsme řešili uchošťoury a brčka a podobné věci. A prostě my máme jako lidi určitý omezený fokus. A tohle nás jako velmi vlastně spozdilo v tom řešení.
Tak jo. No to vypadá, že něco řešíme, ale ve skutečnosti neřešíme nic podstatného. Tak...
To téma je úplně jako boží a já s tímhle tím si, jako vlastně jsme si v tom velmi blízko, jenom říkám, že to, co by se mělo změnit, tak je ta naše společenská smlouva, ta dohoda té společnosti o tom, co skutečně Česká republika chce dosáhnout z této oblasti. A nebo Evropská unie. Víte to někdo? Já vlastně vím jenom ty velké čísla a vlastně mám problém věřit, protože nevím, co je za nima.
Já se zeptám ještě jinak a navážu na to, co jste řekl předtím, ale vlastně i vy. Jsme ochotni za to platit? Protože ano, my jsme ti, kdo rozhoduje, jestli si koupíme kolu nebo Pepsi. Jsme ochotni si připlatit?
Ty výzkumy jsou jasný. Všichni vám řeknou, že ano, ale potom v realitě moc ne. My to vidíme na té platformě naší. Máme 17 000 firm a kdyby tam nebyl velmi silný business case v tom jako finanční, tak to pro 95% firm prostě nebude. Jo? Že tam opravdu ty velký hráči, kteří to mají, tak ty by do toho třeba šli i tak, protože tam je to CO2, úspora a tak dále, ale drtivá většina prostě biznisu na to šli jako lidí, tak to pro ně jako pořád není ten hlavní driver. No.
Souhlasím. No. Já to vidím přesně v retailu. Máme, obsluhujeme hromadu maloobchodních důležitých hráčů v České republice a jenom s příchodem nějakého poklesu růstu ekonomiky a s příchodem energetické krize prostě se proměnila struktura nákupních košíků. Ono se to proměnilo a proměnilo se to, okamžitě se to propsalo a ty věci jdou do pozadí. Prostě jsme lidi a jsme motivovaní různýma faktorama, je to tak, no.
Na druhou stranu, a to možná namířím tu otázku na vás, neuvědomovali jsme si teď v době energetické krize, že to nejlevnější neznamená vždy tu jistotu. A právě, že dlouhodobě to nejlevnější, což se ukázalo v případě plynu, kdy jsme jeli na to nejlevnější, ale tím jsme ztratili tu naši nezávislost. A zajímá mě spíš, jestli firma, která se rozhodne změnit svoji produktovou řadu, svůj přístup, bude to asi stát víc, už si může troufnout tohle udělat i s tím vědomím, že zvýší zákazníkům ceny.
Já si myslím, že to k tomu svým způsobem patří. Ten svět biznisu je obecně dynamický. A musí se vždycky té aktuální situaci přizpůsobit. Záleží na tom, jakým směrem se dáte. A vždycky to funguje na bázi nějakého konsenzu, protože nemůžete nabízet víc, než je zákazník ochoten vám za to zaplatit. Takže se hledá samozřejmě ta správná cesta. Jo? A zase bych tady apelovala na tu udržitelnost a na tu výchovu a vzdělání k tomu. Protože možná bych ten reporting obecně, ať už ESG nebo jakýkoliv jiný, my to teď třeba vnímáme velmi negativně. Je to něco otravného, nechci to řešit, nechci to dělat. Ale pojďme to pochopit, stejně jako jsme pochopili digitalizaci. To bylo taky svým způsobem na začátku neskutečně otravný, nikdo tomu nerozuměl, ale čím dříve to pochopíme, tím dříve z toho budeme profitovat. Takže za mě jednoznačně pozitivní přístup a hledat ty cesty. Nevzdávat se a rozhodně neříkat, to nejde, to není možné, protože to je vždycky krok zpátky.
A nečekat, až to přijde. No. Vlastně v Česku hodně česky čekáme, až to fakt narazíme na té zdi, tak to jako začínáme řešit. Třeba minulý týden vlastně máme novou vlastně direktivu a má strašná zkratka Corporate Sustainability Directive Reporting a vlastně ta vlastně nám vlastně bude od příštího roku už z těch původních asi 11,5 tisíce firm v Evropě, teďka se rozšířuje asi na 50 tisíc firm už a bude nám vlastně říkat třeba to, jak vlastně máme reportovat, to, jak nakládáme z materiály, to, jak se snažíme o cirkularitu a vlastně to je poměrně jako dobrý tlak na to, abychom se nad tím tématem vůbec začali jako zajímat v té firmě. A důležitý taky je potřeba říct, že to fakt téma sustainability nemůže být pro jednoho člověka v PR oddělení, ale že to opravdu jako je prostě CEO agenda. Jo? To je opravdu vlastně věc, kterou se má řešit v rámci jako posouvání dlouhodobé hodnoty prostě firmy a tím pádem tam to musí mít jako na tom boardu prostě to téma.
A česká cesta pro ty podniky by neměla být kritizovat všechny ty věci, ale spíš jako navrhovat, co dělat líp a jinak, samozřejmě. Což nám Čechům mnohdy chybí.
A je to vlastně svým způsobem zase ta transparentnost. Vracíme se k tomu. Reporting je de facto transparentnost a to přece chceme.
Jak nám na samý závěr můžou technologie, ať už je to ona automatizace, robotizace, digitalizace, vůbec to, že máme představu nějakou datovou o tom, co děláme, může pomoci k udržitelnosti co konkrétně, jak to využíváte u vás, u všech?
Tak u nás se hlavně hrajeme s datama. Opravdu se hrajeme s machine learningem, který vlastně nám říká, kde ten materiál jde nejlépe utilizovat. To znamená, že víme, že tady z nějaké velké průmyslové firmy jdou nějaké odpady, víme, že to má takovou vlastně hodnotu, když se zrecykluje, má takovou úsporu CO2. A jsou všechno automatické výpočty a vlastně dohledá nám to tohoto partnera, který je schopen to přezdít recyklovat. To znamená, že nějaká jako optimální utilizace zdrojů vlastně v té společnosti. To si myslím, že jde krásně používat velký data, ať už v oblasti materiálu, energetiky, vody. Tam nám můžou extrémně pomáhat technologie.
U nás je to totožné. Data, to je alfa omega všeho. Jak jsem říkala, je umění se v nich vyznat a umět je používat. To je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale když se vrátím k té rané fázi toho výrobku, kdy designéři navrhou, jak bude vypadat, k čemu bude sloužit, tak tady perfektně ty data můžeme využít. A to i v tom smyslu, že už ten výrobek navrhovat s tím, že ho třeba později znovu použijí. Takže takzvaný remanufacturing. Jo, to je, myslím, perfektní koncept. Navrhovat ty výrobky tak, aby se vlastně minimálně 50% neli víc z nich dokázala znovu využít a vrátit je právě do toho oběhu a uzavřít tu cirkulární ekonomiku. Takže za mě data jednoznačně. Je to nutné.
Možná k tomu přidám ještě takovou podotázku, jestli to může pomoci Evropě být konkurenceschopná, protože vy jste mluvil o tom, že to potřebujeme přesunout blíž, ale my jsme to často přesouvali pryč, protože jsme prostě nebyli konkurenceschopní.
No, už v podstatě nemáme na výběr. Se současnýma cenama energií nemáme na výběr a my to na to musíme postavit. To znamená, když se podívám na maloobchod, tak když dokážu třeba těma nástrojima, který děláme, propojit promoční cenotvorbu, běžnou cenotvorbu, plánování zásob na distribučním centru, plánování zásob na obchodě, a předtím ještě postavit automatický sklad, který nemusím topit na ty teploty, který bych musel topit na klasický, tak vlastně jako dokážu takovouhle inovací, takovýmhle propojením dat, který máme dneska v těch firmách, způsobit to, že se míň vyhazuje a že to je plynulejší. A je tam ta zásadní úspora a ta úspora je jak finanční, tak v dopadu na planetu. A tohle to funguje rovnou samo. A je to právě drivovaný jak těma penězma, tak tím, že ten maloobchod chce být odpovědný vůči společnosti a vůči svým akcionářům samozřejmě.
A věřím, že na tohle pak i ty managementy slyší.
To se lejsi. Jsou to peníze nakonec, ne?
Děkuju. Děkuju za ten pozitivní závěr.
Děkuju.
Díky moc za pozvání.